Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորիկ Արաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի է, թվականիս փետրվարի 28-ը, իրանական 1401 թվականի Էսվանդ ամսի 9-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հաղորդում Ուկրաինայի պատերազմի մասին։ Ռադիո Գովազդից հետո հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի վերջին հատվածում դուք կլսեք ընտելանանք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Վաթանե Մրուզորաթերթը այսօր գրել է. Անցած օրերի ընթացքում ներկայացվեց Իրանի կողմից արտադրված նորագույն թևավոր հրթիռը և հայտարարվեց, որ այդ հրթիռն արդեն գործում է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի ռազմական բաժնում։ Տարիների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ձեռք է բերել ծովային թևավոր հրթիռների բազմազան տեսականի, որոնց վերջնական հեռահարությունը հասնում է 1000 կիլոմետրի։ Ծովային հրթիռների ոլորտում Իրանի հնարավորությունները հաստատելուց հետո այն սկսել է կենտրոնանալ ցամաքային հրթիռների նախագծման և կառուցման վրա, որոնք ունեն ավելի բարդ տեխնոլոգիա, քան ծովային նավարկությունները ներառյալ ուղղորդման, կառավարման և նավիգացիոն համակարգերը, գրում է Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցմամբ Իրանում արտադրվող դեղորայք և բժշկական սարքավորումներ կմատակարարվեն շուրջ 20 երկրներ։ Իրանի առողջապահության նախարարն ասել է, ներկայումս 20 երկիր ցանկացել է Իրանից դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների մատակարարում, իսկ Սիրիայի և Իրաքի երկրներն ընդունել են մեր դեղագրությունը։ Իմամ Խոմեյնի անվան մզկիթում անցկացված սննդի դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների ոլորտում գիտելիքահենք արտադրանքի առաջին ցուցահանդեսի բացման արարողության ժամանակ Բահրամ Էյնոլլահին ասել է, առողջապահության ոլորտը մեծ ձեռքբերումներ ունի հեղափոխությունից հետո և արժանացել է բազմաթիվ գնահատանքների աշխարում, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Էթելատ օրաթերթը գրում է, չինական թերթերից մեկը նշել է, որ երկիրը պլանավորում է առաջիկա 5 տարում զարգացող երկրներից 5000 զինվոր պատրաստել աշխարում իր անվտանգության ազդեցությունն ուժեղացնելու համար։ Իսկ Ջավան օրաթերթը տեղեկացրել է, ավարտվեց Լիոնել Մեսիի երազանքի տարին, ներկայացվել են աշխարհի լավագույնները։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակը, ով այս թիմի հետ նվաճել է աշխարհի 22-րդ առաջնությունը, ընտրվել է 2022 թվականի աշխարհի լավագույն խաղացող։ Այսօր երեքշաբթի առավոտյան Փարիզում կայացել է 2022 թվականի աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստների շնորհանդեսը, որի ժամանակ ընտրվել է Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակ Ֆրանսիայի ՊՍԺ-ի ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսին որպես աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից Թերթ.am-ը տեղեկացնում է, որ Լաչինի միջանցքում որևէ հսկիչ անցակետի ստեղծում նախատեսված չէ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի արգելափակմանը։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքին, ապա պատասխանը շատ պարզ է. Դրա գործելու ռեժիմը պետք է ամբողջապես համապատասխանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ամենաառաջին երակողմ հայտարարությանը, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ է ազատ տեղաշարժ ապահովել բացառապես քաղաքացիական և մարդասիրական բեռների քաղաքացիական անձանց համար։ Խաղաղապահ զորակազմի գծով մեր շփումներում մենք փորձում ենք հասնել հենց դրան, ասել է Լավրովը։ Նույն կայքը գրում է Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ փետրվարի 28-ին տեղի է ունեցել Ադրբեջանի անվտանգության ներեցեք Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստ։ Քննարկվել են Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով հանրապետությունում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, ծագած խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող քայլերը։ Իսկ armtimes.am-ը գրել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը ծիծեռնակաբերդում հարգանքի տուր կեմատուցել Սումգայիթի զոհերի հիշատակին։ Նույն կայքում կարդում ենք մոսկովյան այցը ճակատագրական, ինչու պաշտոնից ազատվեց Ռուբեն Վարդանյանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարծած Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդուլլահյանը զինաթափման համաժողովում ՀԳՀԾ-ի ներկայիս իրավիճակը ԱՄՆ-ի սխալ հաշվարկի և սխալ քաղաքականության արդյունք է։ Իրանում անցկացվել են Վիլայաթի երկնքի պաշտպանների 1401 զորավարժությունները, արձակվող ԱԹՍ-ները ոչնչացրել են Մաջիդ և Դեսֆուլ համակարգերով։ Հայաստանի ու Իրանի միջև առևտրաշրջանառություն 2022-ին գերազանցել է $700 միլիոն։ Ամիր Աբդուլլահյան, մարդու իրավունքների խորհուրդը գործիքի է վերածվել Արևմուտքի ձեռքում։ Հուսով ենք շուտով Ադրբեջան Նախիջևան երկաթուղու շուրջ համաձայնություն կլինի, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արտգործնախարարն ասել է, ՀԳՀՑ-ի ներկայիս իրավիճակը ԱՄՆ-ի կառավարության սխալ քաղաքականության և սխալ հաշվարկի արդյունք է։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երեքշաբթի օրը Ժնևում ՄԱԿ-ի զինաթափման համաժողովում հավերել է։ ՀԳՀՑ-ում մնացած սահմանափակ հարցերը կարող են հեշտությամբ քննարկվել։ Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, կողմերի վճռականությամբ և բարի կամքով, առանց որևէ նախապայմանի և անցկացված քննարկումների շրջանակներում, ՀԳՀՑ-ի հարցը կարելի է լուծել և վերջնական քայլը կարող է կատարվել անդամների կողմից։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է շարունակել աշխատանքը մինչև վերջնական համաձայնագրի կնքումը և վստահեցրել է։ Միացյալ Նահանգները պետք է կամք և ուժ ունենա որոշելու ավարտին հասցնել երկարատև բանակցությունները։ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարեց նաև, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ցանկանում է ավարտվի Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը, նա ընդգծել է։ Իրանը որպես պատերազմի միակ ուղմանի սպառնալիքների և պատժամջոցների զոհ կոչ է անում բոլորին պահպանել երկրների տարածքային ամբողջականությունը, հարգել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, միջազգային իրավունքը եւ չկիրառել ուժ կամ սպառնալիքներ միջազգային հարաբերություններում։ Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է. Միջազգային զինաթափման կառույցում տիրող իրավիճակի հետագա վատթարացումը կանխելու համար միջազգային հանրությունը կարոցողական երկխոսության խիստ կարիք ունի։ Եվ զինաթափման կոնֆերանսը իր յուրահատուկ բնույթի պատճառով, որպես զինաթափման վերաբերյալ միակ բազմակողմանակցային մարմին, կարող է արդյունավետորեն նպաստել միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը, Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավելել է։ Համաշխարհային զինաթափման համար միջոցներ ձեռնարկելը համարվում է հիմնական անհրաժեշտություն եւ առանց զանգվածային ոչնչացման զենքի, հատկապես միջուկային զենքի վերացման ուղված հատուկ միջոցներ ձեռնարկելու համաշխարհային եւ տարածաշրջանային խաղաղության եւ անվտանգության ամրապնդում իրատեսական չի լինի։ Գլխավորելով մի բարձրաստիճան պատվիրակություն, Ամիր Աբդուլլահյանը 2-7 առավոտյան ժամանել է Ժնև մասնակցելու եւ ելույթ ունենալու ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում։ 2-7 օրը Իրանի արտգործ նախարարը ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 52-րդ նստաշրջանում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի դեսֆուլ և Իսլամական Հանրապետության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի Մաջիդ սեփական արտադրության պաշտպանական համակարգերը հաջողությամբ ոչնչացրել են երկրի հակաօդային պաշտպանության միատար ցանցի կողմից նշանակված թիրախները։ Հակաօդային պաշտպանության կարճ հեռահարության և ցածր բարձրության դեսֆուլ համակարգը լիովին շարժական է։ Այս համակարգը նախատեսված է բոլոր տեսակի օդային թիրախների ներառյալ ֆիքսված թևերով ինքնաթիռների և ուղևորատար ու անոթաչու ուղաթիռների, թևավոր հրթիռների, նույնիսկ օդանավերից բաց թողնված ռումբերին և հրթիռներին դիմակայելու, ինչպես նաև կրակի կիրառման համակարգիչների և թվային համակարգերի օգտագործման համար։ Իսկ հրթիռների ուղահայաց տեղակայումը նվազեցրել է համակարգի արձագանքման ժամանակը։ Մաջիդ հակաօդային պաշտպանության արագաշարժ հրթիռային համակարգը առաջին էլեկտրոօպտիկական հրթիռային համակարգն է 8 կմ մարտական շարավղով և շնորհիվ իր կատարողականի արագաշարժության և գործողությունից հետո տակտիկական արագ շարժվելու հնարավորության ձախողման է մատնում թշնամու ցանկացած դիմակայություն և խափանում է ազդանշանային համակարգերի միջոցով հետախուզման հնարավորությունը։ Այս համակարգը նաև համալրված է հեռահար ջերմային տեսախցիկով, որն այս զորավարժություններում համատեղելով խաթամ ռադիոլոկացիոն ռետանային կրակի կառավարման համակարգի հետ գնահատվել է նաև այս համակարգի ցանցային հնարավորությունը և երկրի հակաօդային պաշտպանության ճշգրիտ կատարմամբ զգալիորեն բարձրացել է երկրի հոպ մարտական հզորությունը փոքր հեռահարության և ցածր բարձրության թիրախներին բախվելու ժամանակ։ Ինչպես հաղորդում է Իրանի լրատվական գործակալություն 3-7 առավոտյան վիլայեթի երկնքի պաշտպաններ 1401 զորավարժությունների հիմնական փուլում, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի դեսֆուլ և բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերի Մաջիդ պաշտպանական համակարգերը հաջողությամբ ոչնչացրել են զորավարժությունների տարածքի ուղղությամբ արձակված թևավոր հրթիռները։ Վիլայեթի երկնքի պաշտպաններ 1401 հոբ մասնագիտացված համատեղ զորավարժությունների խոսնակ բրիգադային գեներալ Աբբաս Ֆարաջփուրն ասել է, այս մասնագիտացված համատեղ զորավարժությունների հիմնական փուլում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի դեսֆուլ հակաօդային պաշտպանության կարճ հեռահարության և ցածր բարձրության համակարգերը վիլայեթի երկնքի պաշտպանները 1401 մասնագիտացված զորավարժություններում հաջողությամբ ոչնչացրել են երկրի հակաօդային պաշտպանության միատար ցանցի կողմից նշանակված թիրախները։ Հայաստանի և Իրանի միջև առևտրաշրջանառություն 2022 թվականին գերազանցել է $700 միլիոն։ Այս մասին հայտարել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան Իրան-Իսլամական Հանրապետության կոոպերացիայի աշխատանքի և սոցիալական բարեկեցության նախարար Սեյեդ Սոլատ Մորթազավիի հետ հանդիպմանը, կողմերը Համակարծիք են, որ կան նախադրյալներ այս ցուցանիշն առավել բարձրացնելու, իսկ համագործակցությունն առավել բազմակողմանի դարձնելու համար։ Սեյեդ Սոլատ Մուրտազավին նշել է, որ Հայաստանին ոչ միայն որպես վաղեմի բարեկամ երկիր է դիտարկում, այլ հետաքրքրված է համագործակցություն ընդլայնելու և Հայաստանի միջոցով դեպի ԵԱՏՄ-ի այլ անդամ երկրներ շուկաներ դուրս գալու հնարավորություններով, ասված է հաղորդակցությունում։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել նաև ազատ տնտեսական գոտիների շրջանակում երկող համագործակցության և տնտեսության ոլորտի տարբեր ճյուղերում իրանական ընկերությունների ներգրավմանը։ Երկուշաբթի օրը Ժնևում կայացած ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում Իրանի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ մարդու իրավունքների խորհուրդը գործիքի է վերածվել Արևմուտքի ձեռքում և հեռացել է իր հիմնական առաքելությունից։ Ելույթում նշելով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու խթանումը աշխարհի բոլոր ազգերի ընդհանուր խնդիրն է, Աբդուլլահյանը հավելել է, որ ոչ մի երկիր կամ խումբ չպետք է մենաշնոր հաստատի մարդու իրավունքների պաշտպանության արդյունքում և ստիպել այլ երկրներին ընդարկվել իրեն։ Նշելով, որ մարդու իրավունքների և մարդու արժանապատվության նկատմամբ հարգանքը Իրանի հիմնարար արժեքն է և հիմնված է երկրի ազգային սովորույթների և համոզմունքների և կրոնական համոզմունքների վրա, Աբդուլլահյանը հավելել է, այս համատեքստում մենք մշտապես աշխատել ենք մարդու իրավունքների և մարդու արժանապատվության պաշտպանության և խթանման ուղղությամբ, քննադատելով մարդու իրավունքների խորհրդի ընտրովի քաղաքականությունը, Նամիր Աբդուլլահյանն ասել է, անհրաժեշտ է, որպեսզի անդամ երկրների միջև համագործակցության և իրական երկխոսության սկզբունքներին հավատարիմ մնալով խորհուրդը վերականգնի իր վստահությունը։ Նշելով, որ անօրինական ու անմարդկային միակողմանի հարկադրանքի միջոցները համակարգված ձևով խախտում են Տիրախային երկրների մարդու հիմնարար իրավունքները, Իրանի արտգործ նախարարը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն բոլոր ԱՄՆ-ի բոլոր վարչակարգերը պետք է պատժվեն նման քաղաքականություն վարելու համար։ Աբդուլլահյանը նշել է, պատասխանատվություն պետք է կրեն նաև եվրոպական այլ երկրները, որոնք հետևել են ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականությանը, այդ երկրներից որևէ մեկը իրավասություն ու բարոյական իրավունք չունի խոսել Իրանում մարդու իրավունքների վերաբերյալ։ Իրանցիների մարդու իրավունքները պաշտպանել և միևնույն ժամանակ այդ մարդկանց առողջության, կրթության և կյանքի տարրական իրավունքների ձրկելը մաքուր կեղծավորություն է։ Մոսկվան հուսով, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետները շուտով կարողանան կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև երկաթուղային հաղորդակցության վերաբերյալ, այս հայտարարությունն արել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսում։ Խոսել են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակման բանակցային գործընթացի մասին, հուսով ենք, որ առաջիկայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև փոխվարչապետները որպես համապատասխան երկկողմ աշխատանքային խմբի համանախագահներ կկարողանան կոնկրետ պայմանավորվածությունների հասնել Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև երկաթուղային երթուղու օգտագործման վերսկսման վերաբերյալ, ասել է Լավրովը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կերակուրին հանձնակատարը քննարկել են երկկողմ համագործակցության շարունակումը։ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 22-րդ նիստի շրջանակներում հանդիպել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կերակուրին հանձնակատար Վոլկեր Տյուրկի հետ։ Ամիր Աբդուլլահյանը ներկայացրել է մարդու իրավունքների հարցում Իրանի հիմնարար դիրքորոշումները և պատասխանել այդ կապակցության ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կերակուրին հանձնակատարի որոշ նկատառումներին։ Իրանի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը նաև անդրադարձել է ԱՄՆ-ի կողմից Համավազդաժան և անմարդկային պատժամջությունների միջոցով Իրանի ժողովրդի մարդու իրավունքների ոտնահարմանը։ Լաչինի միջանցքում անցակետերի ստեղծումը նախատեսված չէ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, Բաքվում Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ հայկական կողմին առաջարկել է անցակետ տեղադրել այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի երկու ծայրերում, ինչպես նաև Լաչինի Միջանցքի սահմանին։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի Միջանցքին, ապա պատասխանը շատ պարզ է։ Դրա գործնեության ռեժիմը պետք է լիովին համապատասխանի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից 10-ի առաջին երկրագողմ հայտարարությանը։ Սա նշանակում է բացառապես քաղաքացիական հումանիտար բեռների և քաղաքացիական անձանց տեղաշարժի ազատության ապահովման անհրաժեշտությունը, ասել է Լավրովը։ Իրանի արտգործ նախարար Ամիր Աբդուլլահյանի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածությունը ցերկ բերվել պատժամջութերի վերացման շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ ՄԱԿ-ի մարդահրավերանքների խորհրդի 52-րդ նստաշրջանի շրջանակում Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Կողմերը քննարկել են տեխնիկական տարածայնությունները լուծելու նպատակով Իրան-ՄԱԿԱՏԵ համագործակցության վերջին վիճակը և գործակալության պաշտոնյաների այցը Թեհրան, ինչպես նաև հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման և ՀԳՀՑ-ի բոլոր կողմերի վերադարձի ուղղությամբ գործադրվող դիվանագիտական քայլերը։ Ամիր Աբդուլլահյանն ու Գուտերեշը պայմանավորվել են նշված հարցերի շրջանակում նախատեսված քայլերին հետևել շարունակական խորհրդակցությունների միջոցով։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեքշաբթի օրն ասաց, որ 2022 թվականի երկրի կցված այս չորս շրջանները վերաբերում են Ռուսաստանի ներքին գործերին, և եթե Ուկրաինան ընդունի այդ չորս շրջանների միացում Ռուսաստանին, Մոսկվան պատրաստ է բանակցել Կիևի հետ պատերազմը ավարտելու համար 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ից 27-ը Դոնեցկում և Լուգանսկում, Զապրոժիայում և Խերսոնում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեներ են անցկացվել։ Այս շրջանների բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է քվեարկել Ռուսաստանին միանալու։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Մարդու իրավունքների խորհուրդը արևմուտքի քաղաքական գործիք անկախ երկրների վրա ճնշում գործադրելու համար, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում ընդգծել է, մարդու իրավունքների խորհուրդը հեռանալով իր հիմնական առաքելությունից դարձել է քաղաքական գործիք արևմտյան տերությունների համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երկու շաբթի օրը Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդի 52-րդ նստաշրջանում ասել է. Միակողմանի հարկադրանքի միջոցները հենց այնպես, որ անօրինական են և անմարդկային համակարգված կերպով խախտում են մարդու հիմնական իրավունքները թիրախ երկրներում, ուստի Միացյալ Նահանգների կառավարությունները մեկը մյուսի հետևից պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նման վարքակցի համար։ Նաև պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն այն եվրոպական երկրները, որոնք հետևել են Միացյալ Նահանգների միակողմանի հարկադրական գործողություններին։ Մարդու իրավունքները ուտրայդ կապված կառույցները, ինչպես մարդու իրավունքների խորհուրդը արևմտյան երկրների, հատկապես ԱՄՆ-ի կողմից վերջին տասնամյակների ընթացքում չարաշահված կառույցներից են, և այդ երկրները քաղաքական և երկակի մոտեցմամբ օգտագործել են որպես անկախ երկրներին, ինչպես Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը իրենց պահանջները պարտադրելու գործիք։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան երկրները և նրանց գլխավորը ԱՄՆ-ն մարդու իրավունքների ամենամեծ ոտնահարողներից են, ինչի մասին են վկայում այս երկրների աջակցությունը ահաբեկչական խմբավորումներին Սիրիայում, Իրաքում, Եմենում և աշխարհի այլ մասերում տեղի ունեցած պատերազմներում կամ Պաղեստինի ժողովրդի մարդկային և օրինական իրավունքների դեմ սիոնիստական ռեժիմին ցուցաբերվող առավելագույն աջակցությունը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանը միշտ եղել է ԱՄՆ-ի հակամարտկային հարձակումների թիրախը, այդ թվում են ամերիկյան նավատորմի հարձակումը իրանական մարդատար ինքնատիրի վրա, Սարդաշտի քիմիական ռմբակոծումը, երկրի ականավոր քաղաքական ու հեղափոխական գործիչների սպանությունը, 17,000 անմեղ մարդկանց սպանությունը, տնտեսական պատժամիջոցների սահմանումը և Իրանում անկարգություններին աջակցելը, որոնք ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից իրականացել են Իրանի ժողովրդի դեմ։ Միացյալ Նահանգների անմարդկային գործողությունների վառ օրինակներից են Իրանի դեմ կիրառած միակողմանի պատժամջոցները, որոնք ուղեկցվել են այլ երկրներին ուղղված սպառնալիքներով, ինչպես նաև սարայությունների մատուցման, բժշկական ու առողջապահական կենտրոնների բժշկական սարքավորումներով, հագեցման և որոշակի դեղերի վաճառքի կանխարգելմամբ։ Այս միակողմանի պատժամջոցները բացասական հետևանքներ ունեցել մարդկանց առողջության վրա և բազմաթիվ հիվանդների մահվան պատճառ են դարձել։ Այս մասին անդրադարձ է կատարվել նույնիսկ ՄԱԿ-ի լրագրողների բազմաթիվ զեկույցներում, այդ թվում Ալենա Դոհանի զեկույցում։ Ակնհայտ է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կամքն է պաշտպանել մարդու իրավունքները հիմնված իսլամական չափանիշների և սահմանադրության վրա, սակայն արևմտյան երկրները փորձում են մարդու իրավունքների հարցը ներկայացնել արևմուտքի գոյության հիմքերի շրջանակում և օգտագործել մարդու իրավունքների խորհուրդը հենց քաղաքական նպատակների համար։ Մինչդեռ հենց այս երկրները ունեն սև վկայական մարդու իրավունքների ոլորտում։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի արտաքին գործերի նախարարը, անդրադառնալով արևմտյան երկրների միակողմանի հարկադրական և անմարդկային գործողություններին ընդգծել է, նրանցից ոչ մեկը Իրանում մարդու իրավունքների մասին խոսելու բարոյական լիազորություն չունի։ Սա բացարձակ կեղծավորություն է, պաշտպանել իրանցիների մարդու իրավունքները և միևնույն ժամանակ այդ մարդկանց զրկել առողջության, կրթության և ապրելու տարրական իրավունքներից։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, իսկ այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել Ուկրաինայի պատերազմը 1 տարի մեկնարկից հետո խորագրով ռադիոհաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո եթերում կլինի ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ այդ թանկագին ուղեկիցներ, ես ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ և շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Ուկրաինական պատերազմը մեկնարկից 1 տարի անց։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից անցել է 1 տարի, պատերազմ, որն ըստ նախնական կանխատեսումների շատ կարճ պետք է տևեր, թևակոխել է 1 տարին և ավարտի հեռանկար չունի։
2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռուստաելույթում հայտարարեց, որ ռուսական բանակը պատրաստվում է հատուկ գործողություն իրականացնել Դոնբասում։ Այնուհետև Պուտինը հայտարարեց, որ Ուկրաինան պետք է ապառազմականացվի, իսկ այդ երկրի բանակին հորդորեց վայր դնել զենքը, որպես ռազմական գործողությունների օրինական պատճառ։ Պուտինը նշեց ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի 7-րդ գլխի համաձայն Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի համաձայնությամբ և Դոնեցկի ու Լուգանսկի հետ բարեկամության և փոխօգնության պայմանագրերի իրականացման շրջանակում ես որոշում եմ կայացրել իրականացնել հատուկ ռազմական գործողություն։
Ավելի վաղ փետրվարի 21-ին Դոնեցկի և Լուգանսկի ճանաչումից և այդ շրջանների ղեկավարների Պուտինին ուղված օգնության խնդրանքից հետո փետրվարի 24-ին ռուսական ուժերը սկսեցին ռմբագոցել Ուկրաինայի ռազմաբազաներն ու զինամթերքի պահեստներ։ Ռուսական ուժերը խորացան Ուկրաինայի տարածքում, այդ թվում Դոնբասում և հասան նույնիսկ մինչև Կիև։ Ուկրաինային ուղված բազմաթիվ նախազգուշացումներից ու դրանք անտեսվելուց հետո Ռուսաստանը ի վերջո դիմեց կոնկրետ քայլերի։ Պուտինի ելույթից հետո Ջո Բայդենը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում պատերազմի և դրա աղետալի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ռուսաստանը միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգները անտեսեց իր անմիջական դերը պատերազմի բռնկման հարցում։
Ուկրաինայում արդեն 1 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում տեղի են ունեցել ռազմական ու քաղաքական բազմաթիվ զարգացումներ, ու չնայած մարդկային մեծ թվով կորուստներին ու զինտեխնիկայի ոչնչացմանը, Ռուսաստանին հաջողվեց գրավել Ուկրաինայի 4 նահանգ։ Այս շրջանների պաշտոնական միացումը Ռուսաստանին շրջադարձային դարձավ պատերազմի ընթացքի համար։
Թեև Ռուսաստանը հատուկ ռազմական գործողությունը սկսեց Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություններին օգնելու նպատակով, որոնց անկախությունն ավելի վաղ Մոսկվան ճանաչել էր, սակայն ժամանակի հետ պատերազմի ընթացքն ու դաշնության նպատակները փոխվեցին։
Պատերազմը մեկնարկեց Ուկրաինայի հարավարևելքում, արևելքում և հյուսիսում։ Սակայն հյուսիսային ճակատում ձախողումից հետո ռուսական բանակի գործողությունները կենտրոնացան արևելյան և հարավարևելյան ճակատներում, իսկ Լուգանսկը, Դոնեցկը, Խերսոնն ու Զապորոժիեն գրավելուց հետո ռուսները բարձրացրեցին այդ շրջանները Ռուսաստանին միացնելու համար հանրաքվե անցկացնելու հարցը։ Իսկ նախքան այդ Պուտինը 2 հրամանագրերով ճանաչեց նաև Խերսոնի ու Զապորոժիեի անկախությունը, որպեսի հանրաքվեի համար իրավական խոչընդոտներ չառաջանան։
Հանրաքվեն կայացավ և վերոնշյալ 4 շրջանների բնակիչները քվեարկեցին Ռուսաստանին միանալու օգտին 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ին վերոնշյալ 4 շրջանների ղեկավարների մասնակցությամբ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց այս շրջանները Ռուսաստանի տարածքին կցելու մասին հրամանագիրը։ Արարողության ժամանակ Պուտինը հայտարարեց, որ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի, Զապորոժիեի շրջանների բնակիչները կատարել են իրենց ընտրությունը և Կիևը պետք է հարգի այն։ Պուտինը հավելեց, միայն այդպես կարելի է հասնել խաղության։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը։
Այժմ եթերում է ուկրաինական պատերազմը մեկնարկից 1 տարի անց խորագրող հաղորդումը։ Ուկրաինայի պատերազմը կարելի է դիտարկել որպես Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի ագրեսիվ գործողությունների ու դիրքորոշման հետևանք։ Իրականում Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա տեղի ունեցավ ի պատասխան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու վերաբերյալ արևմուտքի կողմից Կիևին ուղված հորդորի։ Ռուսաստանը դա համարում էր սպառնալիք ուղված իր ազգային անվտանգության դեմ։ Ռուսաստանը պահանջում էր, որպեսզի Միացյալ Նահանգներն ու արևմուտքը դադարեցնեն ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ քննարկումները և դաշինքի ուժերը տեղակայվեն 1997 թվականի սահմաններին, այսինքն նախքան արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայի երկրների անդամակցության գործընթացի մեկնարկը, սակայն ՆԱՏՕ-ն և Միացյալ Նահանգները մերժեցին Ռուսաստանի պահանջը, ինչից հետո Մոսկվան ռազմական գործողությունը սկսեց Ուկրաինայում։
Հետ սառը պատերազմյան ժամանակաշրջանում Ռուսաստանի նկատմամբ թշնամական դիրքորոշում որդեգրած Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն այս պատերազմը դիտարկում են որպես դաշնությանը թուլացնելու և ջախջախելու հնարավորություն, իսկ քաղաքական առումով արևմուտքը ցանկանում է, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինի լեգիտիմությունը նվազի։ Միացյալ Նահանգները վաղուց է ցանկանում Ռուսաստանի փլուզումը և նույնիսկ մասնատումը, քանի որ Վաշինգտոնում մտահոգված են Ռուսաստանի միջուկային զինանոցի, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր երկրներում Միացյալ Նահանգների գործողություններին և քաղաքականություններին ի պատասխան Պուտինի քայլերի, իսկ որ ավելի կարևոր է, արևմտյան լիբերալ միջազգային կարգը փոխելու Մոսկվայի և Չինաստանի մտադրության կապակցությամբ, դա նրանց ստիպում է անել ամեն ինչ Ռուսաստանի հզորությունը նվազեցնելու համար։
Ամերիկացի տեսաբան Նոամ Չոմսկին ասում է, Միացյալ Նահանգների ներկա քաղաքականությունը պայքարն է մինչև վերջին ուկրաինացին, որևէ կերպ չկանխելով Ուկրաինայի ողբերգական իրադարձությունները, և հակառակը իջիկ դարձնելով նման հույսը և ներկայացնելով իրավիճակից դուրս գալու երկու ճանապարհ, կամ Պուտինին դատել որպես ռազմական հանցագործի, կամ շարունակել պատերազմը մինչև Ուկրաինայի լիակատար ոչնչացում։
Միացյալ Նահանգները իր եվրոպացի եւ ոչ եվրոպացի դաշնակիցների, այդ թվում Կանադայի, Ավստրալիայի, Ճապոնիայի հետ միասին Ուկրաինայական պատերազմի եզակի հնարավորություն են համարում Ռուսաստանի ու Վլադիմիր Պուտինի հետ իրենց հաշիվները մաքրելու համար, քանի որ այդ երկիրն արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ դիմակայում է Եվրոպայում, Արևմտյան Ասիայում, Լատինական Ամերիկայում եւ նույնիսկ Արկտիկայում Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի տարածամոլական քաղաքականության։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի ու նրա վարչակազմի համար նույնպես այս պատերազմը առիթ է Ռուսաստանին հնարավորինս շատ ընդդիմանալու համար։ Բացի այդ, արևմուտքի տեսանկյունից Ռուսաստանի հաղթանակն Ուկրաինայում եւ ՆԱՏՕ-ի հարևանությամբ կթուլացնի դաշինքի դիրքերն ու կհեղինակազերկի ՆԱՏՕ-ն, իսկ Ռուսաստանի տարածաշրջանային միջազգային ազդեցության ու հզորության ընդլայնումը, որը կփոխի Եվրոպայում անվտանգության, ռազմական ու քաղաքական հավասարումները, կլինի ի վնաս Արևմուտքի։ Հետևաբար Արևմուտքն ամեն կերպ փորձում է կանխել Մոսկվայի հաղթանակը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Արևմուտքը Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի գլխավորությամբ Ուկրաինան վերածել է Ռուսաստանին զսպելու թուլացնելու գործիքի։ Արտաքին հարաբերությունների Եվրոպական խորհրդի մեծ Եվրոպա ծրագրի տնօրեն Մարի Դյումիլյեն նույնպես կարծում է, որ Ուկրաինային արևմտյան դաշնակիցների աջակցությունը դժվարացրել է կողմերից յուրաքանչյուրի պատերազմից դուրս գալու հավանականությունը։ Նա ասում է, կողմերից յուրաքանչյուրը կարծում է, որ դեռևս կարող է ունենալ ռազմական առավելություն, ուստի այս պատերազմը դժվար թե շուտով ավարտվի։ Մյուս կողմից Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելով Միացյալ Նահանգները նպատակ ունի հնարավորինս թուլացնել ռուսական բանակը և առավել արդյունավետ դարձնել Ռուսաստանի հետ կիրառվող ծավալուն ու աննախադեպ պատճամիջոցները։
Թվում է, որ մեկ տարի անց Ուկրաինայի ավերիշ պատերազմը Կիևին ռազմական աննախադեպ աջակցություն ցուցաբերելու Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի կործանարար քաղաքականության պատճառով դադարելու փոխարեն ավելի կընդլայնվի։ Հակառակ պատերազմին վերջ տալու վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններին Միացյալ Նահանգները իրականում խորացնում և ընդլայնում է այն, նպատակ ունենալով թուլացնել Ռուսաստանին։ Հետևաբար Վաշինգտոնը ճնշում է գործադրում Եվրոպայի վրա Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը մեծացնելու համար։
Իսկ Ուկրաինա հերահար հարձակողական զենք ուղարկելու Միացյալ Նահանգների վերջին քայլը միտված է հենց հակամարտության խորացմանը և նույնպես հակասում է Վաշինգտոնի հնչեցրած հայտարարություններին։ Այս պահին Եվրոպական երկրներում և Միացյալ Նահանգներում քննարկում են Ուկրաինային գործանիշների մատակարարման հարցը, արևմուտքի քաղաքական և ռազմական տեղաշարժերին ուշադրությամբ հետևող Ռուսաստանը լրջորեն նախազգուշացրել է Ղրիմի վրա հարձակվելու Ուկրաինայի հնարավոր գործունեության մասին, որն անշուշտ կուղեկցվի ՆԱՏՕ-ի ռազմական, սպառազինական և հետախուզական աջակցությամբ։ Մոսկվան հայտարարել է, որ Ղրիմի վրա հարձակմանը պատասխանելու է ցանկացած տեսակի զենքով, ինչը կարելի է համարել միջուկային զենքի կիրառման կապակցությամբ նախազգուշացում։ Ռուսաստանի միջուկային դոկտրինայում ընդգծվում է, որ երկրի տարածքային ամբողջականությունը սպառնացող վտանգի դեպքում հնարավոր է պատասխանել միջուկային զենքով, իսկ Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս Ղրիմը հայտարել են ռուսական տարածքի անբաժանելի մաս։ Միաժամանակ Վաշինգտոնի լայնածավալ աջակցությունը Կիևին անհերքելի դեր ունի Ռուսաստանի այլ տարածքների և Ղրիմի վրա հարձակման կապակցությամբ Ուկրաինայի կողմից սպառնալիքների հնչեցման հարցում։
Ռուսաստանն անդրադարձել է կարևոր կետի՝ Ուկրաինային, Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ցուցաբերած ռազմական օգնության իրական նպատակին։ Մոսկվայում համոզված են, որ պատերազմը երկարացնելու արևմուտքի իրական նպատակը Ռուսաստանին թուլացնելն է, ինչի մասին ամերիկացիները մտածում են դեռևս խորհրդային միության ժամանակներից։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի նախագահի Վաշինգտոն կատարած այցին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ ներգրաված է եղել տարածաշրջանի գործողությունների մեջ և դեռևս խորհրդային տարիներից ենթահող էին ստեղծում։
Ռուսաստանի հետ միացյալ նահանգների դիմակայությունը վաղուց է սկսվել ոչ միայն այսօր Զելենսկու այցից հետո, հետևաբար Ուկրաինայի պատերազմը, որը հսկայական մարդկային զոհեր է պատճառել ու ենթակառուցվածքների ոչնչացման պատճառ դարձել, ոչ միայն մոտ ապագայում չի ավարտվի, այլև Զելենսկու դիրքորոշման և միացյալ նահանգների լայնածավալ աջակցության շնորհիվ ավելի մեծ թափով կշարունակվի։
Այդ մասին վկայում է 2023 թվականին Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային սպառազինական աջակցության բազմաթիվ փաթեթների ավելի քան 40 միլիարդ դոլար ֆինանսական աջակցության հաստատման և տարբեր տեսակի կիսածանր և ծանր զինատեսակների, ծանր տանկերի և զրահատեխնիկայի, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և բոլոր տեսակի հարձակողական զինամթերքի, նույնիսկ հեռահար զինատեսակների տրամադրման մասին հայտարարությունը, Եվրոպան նույնպես գնում է այդ ճանապարհով։ Ակնկալվում է, որ այս տարի եվրոպական երկրներն Ուկրաինային կտրամադրեն 10 միլիարդավոր եվրոյի ռազմական տեխնիկա և զենք։
Արևմուտքի նպատակն է Ուկրաինայի պատերազմը շարունակելը, որը չնայած այն դադարեցնելու բազմաթիվ կոչերին շարունակում է Կիևին ցուցաբերվող սպառազինական աջակցության շնորհիվ։ Այս անգամ, սակայն, Ռուսաստանի տարածք պատերազմի տեղափոխվելու հավանականությունն առավել քան երբևէ մեծ է։ Պատերազմը շարունակվելու դեպքում այն կարող է տարածվել նաև Ուկրաինայի հարևան երկրներում, այդ թվում Լեհաստանում կամ Մերձբալթյան 3 հանրապետություններում, ինչը կնշանակի ուղիղ ռազմական առճակատում Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդում։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության ու բարեկամության պատգամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61, ընտելանանք։
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք ծանոթացանք խնդիրների լուծման հմտությունների տարբեր տեխնիկային և ատեխնիկայի հասնելու խոչընդոտներին։ Այս հաղորդման ընթացքում կքննարկենք ինքնավստահության թեման և այն բարձրացնելու ուղիները։
Ինքնավստահությունը հոգեկան առողջության հիմնական հիմքերից մեկն է։ Շատ դեպքերում ինքնավստահություն և ինքնագնահատական բարերը փոխադարձաբար օգտագործվում են, բայց այս երկու բարերն ունեն նուրբ տարբերություններ հոգեբանության տեսանկյունից։ Ինքնագնահատականը հիմնականում նշանակում է արժեքի և հարգանքի չափ, որը մարդն ունի իր անձի նկատմամբ։ Իրականում ոմանք կարծում են, որ չնայած ցածր ինքնավստահությանը, մարդիկ դեռ կարողանում են հարգել իրենց և պահպանել իրենց ինքնագնահատականը, բայց ինքնավստահությունը նշանակում է վստահություն ունենալ մեր և մեր կարողությունների նկատմամբ։
Մեր նկատմամբ վստահության և հավատի մակարդակը կյանքի տարբեր իրավիճակներում մեր գործնեության արդյունքն է։ Այսպես, եթե կյանքում պարտականություններ ենք ընդունում, որոնք մենք կատարում ենք, մեր ինքնավստահությունը մեծանում է։ Բայց եթե մենք մեզ դնում ենք շատ դժվար իրավիճակների մեջ, կամ ուրիշները ստիպում են մեզ անել մեր ուժերից վեր բաներ, ինքնավստահությունը նվազում է։ Դա նշանակում է, որ մենք ի վիճակի չենք կատարել առաջադրանքը կամ լուծել խնդիրը։
Հետևաբար, դրական ինքնավստահության հասնելու իդեալական իրավիճակն այն է, որ առաջադրանքի դժվարության մակարդակը սկսվի հեշտից և աստիճանաբար դժվարանա։ Այս գործոնների հետ մեկտեղ մեր շրջապատի աջակցությունը, հաջողությունների խրախուսումը, հաջողության կրկնությունը, մյուսների արձագանքը, ժամանակավոր անհաջողություններ ընդունելը կարող են բարձրացնել ինքնավստահությունը։
Մարդու ինքնավստահությունը իր նկատմամբ ձևավորվում է երկարաժամկետում։ Միգուցեները, եթեները և ընդհանրապես կյանքում երկմտությունները կարող են մարդու մոտ ցածր ինքնավստահության նշաններ լինել։ Այս մարդիկ իրենց ստորադաս են համարում և զգում են, որ ոչ մեկի կողմից չեն ընդունվում և չեն սիրվում։ Ցածր ինքնավստահություն ունեցող մարդու մեկ այլ նշանն այն է, որ նա անընդհատ դեր է խաղում, քանի որ ցանկանում է, որ ուրիշներն իրեն սիրեն։ Ցածր ինքնավստահություն ունեցող մարդը հաստատվելու խիստ կարիք ունի։ Նա անընդհատ բողոքում է իր կրթությունից, ֆինանսական վիճակից և այլ բաներից։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կանդրադառնանք ինքնավստահության չափը գնահատելու չափանիշներին և ինքնավստահության բարձրացման ուղիներին։
Ինքնավստահությունը համարձակություն է։ Երբ մարդը պատշաճ և իրատեսական կերպով գնահատում է իր կարողությունները ուրիշների հետ կապված, մարդիկ, ովքեր բավարար ինքնավստահություն ունեն, որոշում կայացնելիս ավելի քիչ են անհանգստանում ձախողման համար, քան մյուսները, և նրանք անընդհատ չեն մտածում իրենց մասին ուրիշների դատողությունների վերաբերյալ։
Ինչպես նշեցինք, ինքնավստահությունը տարբեր կլինի կախված իրավիճակից և ցանկալի հմտությունից։ Եթե ցանկանում եք իմանալ ձեր ինքնավստահությունը և ձեր ուժեղ և թույլ կողմերը, դուք պետք է իմանաք, թե որքան է գնահատում ինքներդ ձեզ, որքան է զբաղվում ինքներդ ձեզնով, որքան լավ գիտեք ձեր հմտությունները, որտեղ եք առավել վստահ, ում հետ եք ավելի ինքնավստահ, որ վայրերում եք ինքնավստահության կարիքը զգում։ Իսկ եթե ցանկանում եք ճշգրիտ գնահատել ձեր ինքնավստահությունը, դիմեք կլինիկական հոգեբանի։ Հոգեբանը կարող է ձեզ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրել այս մասին, անցկացնելով հոգեբանական թեստեր և կլինիկական հարցազրույցներ։
Այժմ, երբ դուք համեմատաբար հասկացաք ինչ է ինքնավստահությունը, ավելի լավ է ծանոթանալ ինքնավստահության բարձրացման ուղիներին։ Պետք է իմանալ, որ ինքնավստահության բարձրացումը հեշտ և մեկ օրում չի լինում։ Ձեզ մեջ փոփոխություններ մտցնելու համար ձեզ հարկավոր կլինի ժամանակ տրամադրել և որոշ վարժանքներ կատարել։ Հաջողության հասնելու համար դուք պետք է ուժ ունենաք փոխվելու եւ ձեր ապահով լուսանցքից դուրս գալու համար։ Եթե ինչ որ բան եք պատրաստվում անել, ձեր ողջ էներգիան ներդնեք առաջ շարժվելու համար։ Պետք չէ ամբողջությամբ ռիսկի դիմել, բայց դուք պետք է դադարեք լինել պահպանողական եւ ընդունեք, որ երբեմն պետք է ձախողվել հաջողության հասնելու համար։
Ինքներդ ձեզ հավատալն այն ռազմավարություններից է, որը շատ արդյունավետ է ինքնավստահությունը բարձրացնելու համար։ Մարդու մտքում կարող է պատկերավորվել մի գաղափար, որի վրա նախկինում ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել, բայց քանի որ նա ցածր ինքնավստահություն ունի, մերժում է այս գաղափարը կամ վարկածը առանց պատշաճ ուսումնասիրելու։
Փորձը կարևոր դեր է խաղում ինքնավստահության մեջ։ Ցածր ինքնավստահություն ունեցող մարդիկ չեն կարող հավատալ իրենց եւ իրենց հաջողությանը։ Նրանք ավելի քիչ են գործում եւ նույնիսկ այն քիչ դեպքերում, երբ ինչ-որ քայլերի են դիմում, նրանք բախվում են ձախողման։ Այս մարդիկ իրենց անհաջողությունների մեջ նկատի չեն ունենում փորձի կարևոր եւ հիմնարար դերը։ Հաջողակ մարդիկ իրենց անհաջողությունների մեջ սովորում են փոքր եւ կարևոր կետեր, որոնք հանգեցնում են նրանց վերջնական հաջողության։
Եթերում է ընտելանանք հաղորդաշարը։
Եվ ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սոցիալական կանոնները օգտագործեք հոգուդ ձեզ։ Նկատի ունեցեք, որ սոցիալական չափանիշներն ու կանոնները առանց պատճառի չեն առաջացել։ Իսկ քաղաքակրթությունն առանց պատճառի պայմաններ ու կանոններ չի պարտադրում մարդկանց։ Եթե դուք մասնակցում եք համագումարի կամ աշխատանքի հարցազրույցի, կարևորեք ձեր հագուստը։ Այս կետին ուշադրություն չդարձնելը կարող է հասարակության մեջ ձեր չընդունելու գործոն լինել եւ ազդել ձեր ինքնավստահության վրա։ Այլ կերպ ասած, հագեք համապատասխան հագուստ, ուշադրություն դարձրեք ձեր շարժումներին եւ մարմնի լեզվին եւ փորձեք սովորել լավ հաղորդակցման հմտություններ։ Ինչպես նաեւ օրինակ գտնելն օգնում է բարձրացնել ինքնավստահությունը։ Ուստի ձեզ համար սահմանեք կարևոր ուղեցույց եւ մոդել եւ սկսեք պլանավորել դրա հիման վրա եւ համեմատեք ձեր մտածողության տեսակը մոդելի կայացրած որոշումների հետ։
Փորձեք չվնասել ինքներդ ձեզ։ Օրինակ, ինչ որ մեկը գովում է ձեր աշխատանքը եւ ասում, որ ձեր այսօրվա ելույթը գերազանց էր, հետո ի պատասխան ասում եք, իմ կարծիքով դա իսկական անհաջողություն էր։ Խոնարհությունը տարբերվում է թերագնահատումից։ Թերագնահատումն այն բացասական վարքերից է, որը քայքայում է մեր ինքնավստահությունը։ Անցյալի հաջողությունների վրա կենտրոնանալը ինքնավստահությունը բարձրացնելու ամենակարևոր միջոցներից է։ Գրեք ձեր անցյալի հաջողությունները եւ կենտրոնացեք դրանց վրա։ Այս հաջողությունները գրելիս ուշադրություն դարձրեք, որ շատ մեծ ու տարօրինակ իրադարձություններ չփնտրեք։
Կարևոր է մարդկանց հետ շփվելիս ճիշտ տոնայնություն ունենալը։ Այդպիսով անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր իրավիճակում կիրառել համապատասխան տեսակի տոնայնություն եւ խոսք։ Այդ նպատակով նախ սովորեք լսել, ապա գնահատեք խոսքը։ Այս վարժություններում կիրառեք ձեր սովորածը եւ օգտագործեք այն, ինչ տեղին է։ Մեր նույն ժամանակ կարևոր է ագրեսիվ լինելու փոխարեն վճռական լինելը։ Մի մոռացեք լինել ամուր, բայց քաղաքավարի։ Եվ վերջին կետն այն է, որ ֆիզիկական վարժությունները կարևոր դեր են խաղում մարդկանց կյանքի առողջության համար։ Բացի այն, որ մարզանքը կարող է ձեզ համապատասխան կազմված հաղորդել եւ մեծապես առանձնացնել ուրիշներից, սրտի եւ շրջանառության ռիթմը կանոնավորելու շնորհիվ, այն նաեւ կբարձրացնի ձեր զգոնությունը եւ արձագանքման արագությունը։ Մարդկային հարաբերություններում արձագանքման արագությունը կբերի ավելի մեծ հաջողությունների եւ արդյունքում ինքնավստահության բարձրացման։
Մարդկանց մեծ մասը, ովքեր ունեն բարձր ինքնավստահություն, սիրում են իրենց։ Ինքդ քեզ սիրելու համար բավական է մտածել, որ դու Աստծո ստեղծագործություններից ու գլուխգործոցներից լավագույնն ես։ աշխարհի ամենաբարդ համակարգիչները, թեև թվում է, թե ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, չեն կարող փոխարինել ձեր հիշողությանը։ Դուք ձեզ ցածր եք գնահատում, երբ ձեզ ճիշտ չեք ճանաչում, կամ երբ դիմացինին շատ արժեքավոր և մեծ եք համարում։
Սովորաբար մարդիկ զգացմունքային կերպով կարդում են նման լուծումները և վերջապես մի քանի շաբաթ անց վերադառնում իրենց նախկին կյանքին։ Ինքնավստահություն ձեռք բերելու համար խորհուրդ է տրվում նախ կանոնավոր պլան կազմել, ապա ուշադիր իրականացնել այն։ Գործնական և իրական պլանից սկսելու համար ավելի լավ է շփվել մասնագետի հետ։ Հոգեբանական խորհրդատվական նիստերում, բացահայտելով ցածր ինքնավստահության հիմնական պատճառները և տրամադրելով վարժություններ, փորձ է արվում բարձրացնել դիմորդների ինքնավստահությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական համարը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։